Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Берліні, а вчора відвідав Париж. Це перші його двосторонні візити на посаді президента. Франція і Німеччина є учасницями так званого нормандського формату переговорів про врегулювання на Донбасі. І це найголовніша тема переговорів. Позиція Володимира Зеленського з основних питань досягнення миру на Донбасі та ставлення до санкційної політики не відрізняється від політики його попередника. І ми запросили на сьогоднішній ефір радника президента Петра Порошенка з зовнішньополітичних питань Костянтина Єлісєєва. Добрий день.
Добрий день.
Пане Єлісєєв, ви працювали впродовж фактично цих 5 років з дуже тісно на цьому зовнішньополітичному напрямку. Зараз пан Пристайко на 2 кріслах одночасно, чи може ще й на 3-му кріслі посла НАТО, звідки його ще не звільнили. Наскільки це важливо в таких переговорах?
Ну, по-перше, Вадим Пристайко – це досвідчений професійний дипломат, і він не перший рік на дипломатичній службі, у нього є інституційна пам'ять, досвід. І я дуже сподіваюся, що ближчим часом все-таки парламент піде на зустріч президенту Зеленському і звільнить Павла Клімкіна і призначить нарешті його на посаді міністра закордонних справ. Щойно їхавши до вашої студії, я чув по радіо новину про те, що нібито партія «Європейська солідарність» виступила з заявою окремою, в якій вона підтримала призначення Вадима Пристайка на посаду міністра закордонних справ. Я абсолютно асоціююся з цією позицією, і дуже важливо, що він буде забезпечувати принцип наступництва в дипломатії нового президента. І я сподіваюся, що йому вдасться, як кажуть, продовжити той курс незмінний на інтеграцію ЄС і НАТО, який був закладений у 2014 році.
Щойно завершилася прес-конференція Володимира Зеленського та Ангели Меркель в Берліні. Ми чекаємо на включення, пряме включення нашого кореспондента Григорія Жигалова, поки немає з ним зв'язку. І хотілося б, ну, звичайно, вони говорили про врегулювання на Донбасі, і так само вчора питання врегулювання на Донбасі обговорювалося з президентом Макроном. Я пропоную послухати, що говорив пан Зеленський вчора під час переговорів з паном Макроном.
Завершення війни і повернення анексованих українських територій – це моє головне завдання. Але я розумію, що неможливо встановити мир військовим шляхом. Він матиме занадто високу ціну у 1000 людських життів. Єдиний ключ до миру – це дипломатичний і санкційний тиск. Тому я прошу його зберегти. І дуже сподіваюся, що цьогорічне головування Франції у Великій Сімці сприятиме цьому питанню.
От, наскільки було очікуваним для Європи і які сигнали, скажімо, отримав пан Зеленський від Ангели Меркель та Еммануеля Макрона от під час цього візиту?
Ну, по-перше, я вітаю той факт, що президент здійснив один з перших візитів до Берліна і до Парижа. Це дуже важливо з точки зору відновлення і встановлення довірливих відносин з лідерами двох впливових країн і Європи, і світу. По-друге, дійсно дуже важливо, що цей візит відбувається не лише одразу після інаугурації нового президента, але й в канун саміту Великої Двадцятки, яка, як відомо, відбудеться в Осаці 28-29 червня. Це дуже важливо репрезентувати позицію України і відразу чітко окреслити червоні лінії щодо нашої політики, щодо нашого ставлення до російського агресора. Звичайно, те, що відбулося вчора в Парижі, і я думаю, зараз почуємо в Берліні, це так звана класична дипломатія, під час якої, як я розумію, лідери і Франції, і Німеччини тестували нового президента на ті червоні лінії, ті межі компромісу, на які нова команда готова піти по відношенню до російського агресора.
Зараз якраз з нами є на зв'язку Григорій Жигалов. Григорію, добрий день. Чуєте ви нас? Скажіть, будь ласка, чим завершилися переговори Ангели Меркель та Володимира Зеленського? Що найголовнішого було сказано?
Добрий день. Ну, переговори закінчилися от буквально 20 хвилин тому, 15 хвилин тому закінчилася прес-конференція. За підсумками переговорів президента України та канцлерки Німеччини. Ну, і я так от тезово можу пробіжатися по тих заявах, які пролунали. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що відносини між Україною та Німеччиною залишаються надзвичайно важливими, що під час цієї зустрічі проговорили і про двосторонню співпрацю, і про міжнародну співпрацю. Німеччина обіцяє і надалі підтримувати Україну політично, економічно, підтримувати і допомагати розбудовувати Україну, проводити реформи. Поговорили про мінські домовленості, гуманітарну ситуацію на сході України. Серед основних меседжів українського президента Володимира Зеленського, ну, я би виділив, напевно, перше, Володимир Зеленський звернувся до тих, хто закликає зняти санкції з Росії. Я нагадаю, що вже наприкінці цього місяця Росія може повернутися в парламентську асамблею Ради Європи, не виконавши всі ті вимоги, які перед Росією Рада Європи поставила. Це ситуація на сході України і анексія Криму. Власне, за цю ситуацію на Росію було накладені санкції там. І Володимир Зеленський звернувся до тих, хто хоче зняти санкції. Запросив відвідати Донбас і подивитися, як українці страждають через війну. Запросив приїхати в Крим і подивитися, як, цитата, туристичний острів перетворився на, здається, він сказав, військову базу. Ну і додав, що, звісно, Україна не хоче, щоб європейські партнери страждали через санкції, але санкції зараз єдиний доступний механізм, який може хоч якось допомогти вирішити ситуацію. І ще другий дуже важливий момент, про який йшлося, це «Північний потік-2». І тут, в даному випадку, канцлерка Німеччини Ангела Меркель переконувала, що для Німеччини це питання залишається надзвичайно важливим, і сказала, що під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним вона Путіну сказала, що транзит через Україну для Німеччини є, цитата, «життєво важливим питанням», і що той, ну, нібито почув. Власне, ось так, якщо коротко по основних меседжах. Ну, звісно, якщо ще говорити, говорили також і про моряків, і про, да, українців, які в російських в'язницях.
Якщо говорити про те, що журналісти почали писати, що під час зустрічі і виконання гімну, нібито Ангела Меркель себе почувала не досить добре, що там сталося насправді?
Був такий момент, насправді, як вона себе почувалася, я не можу спекулювати, але я дійсно хочу сказати, що в цей момент журналісти побачили, що, ну, є враження, що їй не дуже добре. Вона так трошки тремтіла, і багато хто з журналістів перехвилювався через це і... Ну, але буквально там кілька секунд, і все знову нормально, жодних ознак, що сталося. Звісно, про це поставили запитання на прес-конференції, як сказала пані Меркель. Пила мало води, потрібна була водичка. Насправді, зараз в Берліні дуже спекотна погода, більше 30 градусів, і на сонці там може бути навіть кілька хвилин зараз витримати нелегко.
Ну, будемо сподіватися, що все буде гаразд із здоров'ям пані Меркель. Кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов перебував вчора в Парижі, а сьогодні в Берліні. Дякуємо. І, бачите, говорили про Північний потік, говорили про, я думаю, що про Північний потік ми згадаємо трошки пізніше, а зараз все-таки повертаючись до мінських переговорів і до того, що наскільки зможе почути пан Путін, не зможе почути пан Путін.
Ну, по-перше,
бо давно не вдається.
Знов таки, за підсумками і візиту до Брюсселя, і Париж, і Берлін, ми бачимо, що нічого дива не сталося. Риторика і позиція нового президента і команди не змінилася, і це дуже добре. Ми бачимо, наступництво зберігається з точки зору жорсткої протидії агресора і щодо необхідності звільнення заручників, щодо небажання українського української сторони відкидання ідеї налагодження прямого діалогу з російськими прибічниками в ОРДЛО. Це все дуже добре. І натомість єдине, що мені різало вуха, це те, що вчора на прес-конференції Україну порівняли з пороховою діжкою. Я думаю, що це не дуже добре порівняння для дипломатії. Це означає негативний знак для передусім інвесторів, тому що дуже важко залучити нових інвесторів, коли Україна в їхній уяві є пороховою діжкою. Тому, звичайно, я би рекомендував на майбутнє досить обережно до цього ставитися. Я навпаки б сказав би, що Україна на сьогодні це форпост євроатлантичної стабільності і форпост євроатлантичної безпеки. Оце та риторика, яку потрібно слідувати. Але, зрештою, я думаю, що цей, як кажуть, бій було витримано. Звичайно, ми поки що не знаємо багато деталей. Мене, наприклад, цікавить, які питання ми поставили і німцям, і французам, які нас турбують. Ну, наприклад, коли нарешті у Франції буде закрито незаконне відділення так званого ДНР, яке на сьогодні працює у Марселі. Вже 2 роки воно функціонує і, на жаль, поки що керівництво не звільнюється. Коли буде звільнений, наприклад, Роман Сущенко, тому що я нагадаю,
це питання
особисто
вчора ставилося пану Макрону журналістами, але такої зрозумілої відповіді я не почула у всякому разі. До речі, сьогодні Андрій Мельник, посол України в Німеччині, писав про те, що надзвичайно позитивна зустріч президента Зеленського була з керівником Бундестагу Вольфгангом Шойбле, який наголосив, що санкції проти Росії мають бути продовжені доти, поки Кремль не припинить війну на сході України. До речі, санкції так, але от згадуючи про ПАРЄ, це з одного боку різні речі, а з іншого боку важливі. І президент Макрон говорив про те, що, мовляв, не можна позбавляти Росію членства в ПАРЄ, але як до цього ставитися?
Ну, по-перше, ви абсолютно праві. Я б не зневажав би позицію тим, що от ПАРЄ – це одне, а санкції по відношенню до Криму і Донбасу – це інше. Це перший пробний камінець, і тому до цього треба ставитися досить серйозно. Це іспит, це випробування. І я думаю, нам треба зараз мобілізувати всі зусилля для того, щоб це не відбулося. Тому що давайте не забувати, що санкції проти Росії з боку міжнародного співтовариства, передусім ЄС, продовжуються кожні півроку. Наступний етап – це у нас зараз якраз наприкінці червня має бути рішення ЄС щодо продовження наступні півроки. Це нібито вже вирішено, але в грудні, що буде в грудні? І у разі, якщо будуть знятися санкції щодо Росії в рамках ПАРЄ, то буде дуже складно принаймні не пом'якшити їх в грудні. Тому і дивна позиція, до речі, наших партнерів, тут треба прямо називати, що вона дивна, вони більше дбають не про імідж ПАРЄ, а більше дбають таке враження про імідж Російської Федерації. Тому я сподіваюся, що все-таки нам вдасться переконати їх змінити позицію і не допустити повернення злочинця до повноправної співпраці в рамках ПАРЄ.
Але висловлюючись не дипломатичною мовою, президент Зеленський все-таки їм вчора показав зуби, коли сказав, що переклад там неправильний стосовно сепаратистів. Не знаю, що там було з перекладом, ви французьку знаєте. Наскільки винен був перекладач, чи все-таки це була політика Макрона і він хотів реакції?
Звичайно, це був традиційний тест такої досвідченої дипломатії французької. І вони в цьому дусі намагалися випробувати нашого нового президента, і я вітаю той факт, що була миттєва і дуже правильна реакція з його боку, і якраз дуже добре, що він чітко окреслив цю червону лінію, на яку ми не підемо, і я думаю, що це ми вітаємо, і нам потрібно і далі робити все можливе, щоб не відбулося врегулювання ситуації на Донбасі за рахунок, виключно за рахунок наших українських інтересів.
Мені вчора після цієї прес-конференції чи брифінга між Макроном і Зеленським згадався Франсуа Оланд з його уроками влади, і він, там така була цитата, його мета, мова про Путіна, це ослабити київську владу в тій надії, що пізніше до влади прийде нова команда, більш податлива щодо Росії і більш дистанційована від Європи. Схоже, він помилився.
Абсолютно,
Путін.
Абсолютно дійсно цікава така фраза, але я хотів би сказати, що за цей період, за ці останні 5 років, навіть якщо хтось би хотів би з нової влади щось поміняти, у нас вже є суспільство досить активне, яке не може допустити того, щоб ми знехтували пам'яті наших героїв і щоб ми пішли на поступки, поповзли на коліна до Російської Федерації. Тому нам треба і продовжувати далі жорстко нашу позицію тримати, зміцнитися на дипломатичний фронт і ще раз доводити, що це Росія є злочинність і вона має першою показати виконання так званих безпекових умов Мінських домовленостей.
До речі, в середовищі таких цілковито патріотичних громадян, які голосували за Володимира Зеленського, а не за Петра Порошенка, одним з прорахунків Петра Порошенка вони називали саме Мінські угоди. І коли почалися розмови про те, що можливий референдум, то вони почали підтримувати розмови про референдум як такий собі спосіб вийти з Мінських угод. Наскільки це, можливо, хибна уява цих людей, тобто там серед цих людей були люди, які захищали Іловайськ. І вони кажуть, що, мовляв, треба вийти з цих зобов'язань, і от референдум може допомогти.
Ну, по-перше, звичайно, по-перше, це не є угоди, це є домовленості. І це є домовленості, які у одній сторон є країна-агресор Російської Федерації, і це дуже добре. По-друге, хотів би нагадати, що Мінські домовленості прив'язані до санкцій з боку Європейського Союзу, і в документах є чітко написано, що вони санкції будуть діяти до, я підкреслюю, повного виконання Росії Мінських домовленостей. І по-третє, які б інші ми нові мирні плани не писали і не вели переговори, вони все одно будуть містити ті ключові речі, які є в Мінських домовленостях. Перше, припиніть вбивати українців. Це пункт номер один Мінська. Друге, щодо виведення російських сил, найманців і зброї з території України. Хіба це погано? Це є в Мінських домовленостях. Щодо звільнення заручників, незаконно утримуваних Росії. Це є в Мінських домовленостях. І що важливо, що дуже важливо, є кінцева мета Мінських домовленостей. Це повне відновлення Україною суверенітету і територіальної цілісності України. Повне відновлення контролю над кордоном. Тому, звичайно, багато хто критикує Україну, але не треба забувати, що все-таки для того, щоб виконувати їх, потрібно, як кажуть, двоє, тобто Україна і російська сторона. На жаль, російська сторона, і це дійсно трагедія, відмовляється виконувати їх. І тому не дарма і президент Порошенко весь час повторював, що ключі від виконання лежать в Кремлі. На жаль, це факт. Цей факт треба визнати.
Це правда. До речі, президент Франції Еммануель Макрон вчора під час цього брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським говорив про готовність працювати у нормандському форматі задля досягнення миру на Донбасі. Нормандський формат, звичайно, працює, не може працювати без рішення Російської Федерації, але послухаємо, що казав пан Макрон.
Ми знову хочемо повернутися до мінського формату для того, щоб Україна повернулася до миру. Я запевняю вас, пане президенте, що готовий підтримати вас у цьому намірі і також у діалозі з Росією. Франція готова провести засідання нормандського формату для того, щоб підтримати зобов'язання. Але для цього нам потрібно найближчим часом мати певні жести, певні кроки, щоб намір виконувати ці зобов'язання підтвердились.
Чиїми мають бути ці жести? Це знову така от дипломатична мова.
Звичайно, дуже тонко сказав президент Макрон. Це знов-таки характеристика така витонченої французької дипломатії. Такий натяк на те, спробувати, як кажуть, натякнути, чи не піде Україна на певні поступки. Для того, щоб перекласти простою мовою цю дипломатичний вислів президента Макрона, хотів би сказати, що це можливо виконання Мінських домовленостей лише в двох випадках. По-перше, або якщо вдасться міжнародним партнерам дотиснути Росію, все-таки погодитися на виконання безпекових умов, або за рахунок санкцій, або за рахунок інших методів. або буде все-таки змушені вони дотиснути Україну, піти на поступки щодо виконання Мінська. Іншого сценарія немає. Я дуже сподіваюся, що є достатньо, як кажуть, хребта в нашої дипломатії, і я дуже сподіваюся, що президент новий теж утримається від спокуси піти на поступки заради якихось незрозумілих речей, але буде твердо захищати нашу українську позицію. І я, знов-таки, дуже бачу позитивну еволюцію позиції українського президента. Давайте нагадаємо риторику, яка була перед виборами, які тільки не були ідеї щодо зміни форматів, і Будапешт плюс, Будапешт мінус, і так далі, і що Мінськ треба переглядати. На щастя, цього не відбулося, і це дуже добре. Я дуже сподіваюся, що це послідовно кроки будуть здійснені. Єдине, що порадив би, треба думати над стратегією. Нам треба думати, як зробити так, щоб все-таки примусити Росію виконувати Мінськ, і що Україна може зробити для того, щоб була добра воля це зробити.
Відповідь поки що прес-секретаря Путіна Піскова про те, що на слова, про що б сказав би Володимир Зеленський йому при зустрічі, була така, що от з Донбасом і Кримом, мовляв, там з Кримом вже нема про що говорити, але президент Путін знайде правильні слова. Ну, зрозуміло, що це такі, аби не сказати нічого, так?
Ну, ви знаєте, вони, як кажуть, собака лає, караван іде, треба робити свою справу, але я дійсно хотів би звернути увагу, що до сих пір, якщо вже є певні речі, звичайно, хотілося б більше конкретики щодо мінського процесу з боку нової команди, але принаймні вже є певні загальні нариси, то що стосується Криму і деокупації Криму, я поки що не чув чіткої позиції. Якщо у Петра Порошенка було чітке бачення, за рахунок яких механізмів, включаючи і не лише судові, але й включаючи судові механізми, то я хотів би почути, як ми будемо зараз наступні 5 років робити так, щоб Крим все-таки повернувся в Україну.
Очевидно, ми про це ще почуємо. Ми не говорили зовсім про бізнесові речі, які були, а вони були, тому що і там президент зустрічався із бізнесом. Але, очевидно, не встигнемо поговорити про це. Хотілося б в ту, скажімо, ложку меду додати, чи в діжку меду додати ложку дьогтю стосовно вчорашнього її заяви під зустрічі з бізнесменами стосовно жінок як бренду. Наскільки це етично президентові і, можливо, хтось не довчив його чи як?
Ну, я знов-таки це списував все-таки поки що на недосвідченість. Я вже згадував про порохову діжку. І давайте згадаємо фразу про заборону стріляти у відповідь. Звичайно, воно досить негативно впливає на імідж України, на наші переговорні позиції. Я сподіваюся, що буде проведена робота над помилками. Я не хотів би на цьому робити великого акценту, тому що давайте все-таки дивитися на загальний фон, який сьогодні створений завдяки візиту. Я дуже сподіваюся, що за цими словами будуть певні дії. По бізнесу це обов'язкова програма подібних візитів, це треба робити, це обов'язково. І нарешті, що дуже важливо в цих двох візитів, це плавна, от візит Брюссель, Берлін, Париж, це плавна підготовка до найголовнішої зустрічі, яка вже була оголошена, яка, я сподіваюся, все-таки відбудеться, це візит до Вашингтона, зустріч в Білому домі.
До речі, про зустріч в Білому домі мова йде, але от про те, з ким ця зустріч буде, поки що не зрозуміло.
Ви праві, у нас в пресі більше обговорюють можливі дати, а не суть. Звичайно, я сподіваюся, оскільки запрошення було особисте від президента Трампа, буде зустріч з президентом Трампом, і мене цікавить все-таки суть, наскільки добре буде підготовлена ця зустріч, і що ми можемо звідти отримувати. Давайте не забувати, що на сьогодні від американської сторони у нас залежить, наприклад, і зміцнення обороноздатності, тобто чи ми будемо далі отримувати летальну оборонну зброю. Питання. Чи ми будемо далі розвивати інститути стратегічного партнерства? Теж питання. Потім, як ми будемо координувати наші дії з точки зору протидії побудові Північного потоку-2 і зміцнення енергобезпеки України? Мене цікавить питання, чи підтримає американська сторона план дій щодо членства в НАТО?
Але про це ми будемо, очевидно, говорити наступного разу. Це хороша тема для програми. А сьогодні ж завершуємо розмову про візити президента Зеленського. Говорили ми сьогодні з Костянтином Єлисеєвим, радником зовнішньополітичних питань п'ятого президента України.